Mpendwa mwana wa Mungu, leo mama kanisa anaadhimisha sherehe ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni mwili na roho. Ni zawadi kwa mama Bikira Maria anayokabidhiwa mwishoni mwa maisha yake hapa duniani. Sherehe hii huja kila tarehe 15 ya mwezi wa 8 kadiri ya kalenda ya kiliturujia ya Kanisa Katoliki. Tunaposherekea kupalizwa mbinguni kwa mama Bikira Maria, tunashangilia, lakini pia tunataka kukua katika imani Katoliki, ambapo tunakumbuka kuwa mama kanisa mnamo Novemba 1 mwaka 1950 katika mamlaka aliyokabidhiwa na Kristu Baba Mtakatifu Pio wa 12 katika ile hati itwayo Munificentissimus Deus, ambayo tunaweza kuitafsiri kama Mungu mkarimu, alifundisha wazi na kwa milele kuwa mama Bikira Maria aliyekingiwa dhambi ya asili ili amzae mwana wa Mungu aliyempa Yesu Kristu damu yake ya kibinadamu akaambatana naye mpaka chini ya msalaba amepalizwa mbinguni mwili na roho. Amepalizwa mbinguni mwili na roho ikiwa ni tuzo toka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Fundisho hili la kupalizwa mbinguni mwili na roho limefundishwa baada ya tafakari kina, kanisa likinyanyua maombi yake kwa Mungu kwa njia ya Roho Mtakatifu wa ukweli katika unyenyekevu na udumifu, na hivi ikafunuliwa wazi na Mungu mwenyewe kwa Bikira Maria amepalizwa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, ni zawadi kwa kanisa, ni zawadi kwa kila mmoja wetu. Na hivi kinachofuata baada ya kupokea zawadi hii ya imani ni heri na vigeregere kwa kanisa takatifu mbele ya mama Bikira Maria mtukuka aliyepia mama wa kanisa. Mpendwa mwana wa Mungu, kwa sherehe hii tunafurahia kushirikishwa kwa mama Bikira Maria katika utukufu wa mwanae Yesu Kristu mkombozi wa pekee wa ulimwengu. Utukufu ambao mama huyu ameushiriki tangu mwanzo kwa fumbo la umwilisho, yaani Yesu Kristu kutoa mwili wa kibinadamu kwa njia yake. Siro tu bali kupalizwa mbinguni kunaambatana na fumbo la Pasaka, na hivi Bikira Maria anamsindikiza mwanae mpaka chini ya msalaba akishuhudia mateso. Kwa namna hiyo basi, mwana asingeweza kumwacha mamaye aoze kaburini, lazima mtuze zawadi hiyo ya kupalizwa mbinguni. Kumbe kanisa linapiga vigeregere kwa sababu ya kutukuzwa kwa mama wa Mungu lilo tunda la ufufuko. Kati ya usherekea kupalizwa mbinguni kwa mama Bikira Maria, yafaa kutambua na kujifunza kidogo upi ni mzizi wa Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Ndiyo kusema tangu mwanzo Mungu aliweka jambo hili katika mpango mathubuti. Tunaona katika kitabu cha Mwanzo lile anguko la wazazi wa kwanza, yaani Adamu na Eva, ambao kwa njia yao kifo kinaingia duniani, na mara moja tangazo la upendo toka kwa Mungu linatolewa kwa wanadamu, likiwa ni kandamizo kwa shetani kama tusomavyo: nitaweka uadui kati yako wewe na huyo mwanamke. Mwanzo sura ya 3 aya ya 15. Yaani nyoka alileta anguko kwa wazazi wa kwanza, anaambiwa atawekewa uadui mkali, na uadui huu utakuja kwa njia ya mwanamke. Kwa vyote vile mwanamke huyu asingeweza kuwa Eva, kwa maana Eva na nyoka walifanya urafiki, ni lazima awe mwanamke mpya kabisa. Mwanamke huyu kadiri ya mafundisho ya mababu na walimu wa kanisa ni mama Bikira Maria, ni Eva mpya, ni yule ambaye wokovu utaingia duniani kwa njia utii wake kwa Mungu. Kumbuka maneno yake kwa malaika Gabrieli akisema, nitendewe kama ulivyonena. Na zaidi ya hilo, uzao wake haiwezekani ukawa ni Adamu, bali ni Adamu mpya. Na hivi Yesu Kristu Masiha atakayetangaza uadui dhidi ya kifo, yaani utawala wa shetani. Kristu mshindi wa kifo, aliye Adamu mpya, aachi kumshirikisha mama kwa karibu katika vita dhidi ya kifo, na kwa namna hiyo basi Yesu na Maria wako pamoja katika uadui dhidi ya nyoka, kielelezo cha mwovu shetani. Bikira Maria ni mkombozi mwenza, na hivi kwa sababu mkombozi Yesu Kristo anapokufa mara moja kifo chake kinafuatwa na ufufuko, vivyo hivyo mkombozi mwenza mama Bikira Maria anapokufa lazima kifo chake kifuatwe mapema iwezekanavyo na ufufuko, kabla ya ufufuko wa wote, na hapa ndipo kuna kupalizwa mbinguni. Mantiki hii inakuzwa na mababu na walimu wa kanisa, wakianzia pale katika Proto Evangelium, kitabu cha Mwanzo sura ya 3 aya ya 15, kama tulivyokwisha sema hapo mwanzoni. Katika Agano Jipya, Bikira Maria anapokea salamu ya pekee toka kwa malaika Gabrieli akimwambia, salamu Maria, ewe uliyebarikiwa na Mungu, Bwana yuko pamoja nawe. Luka sura ya 1 aya 28. Salamu hii ni amkio la juu kabisa, lenye kuonesha kuwa tangu mwanzo wa maisha yake na hata mwisho hana doa la dhambi, na hivi hayuko chini ya utawala wa kifo kilicho tabia ya dhambi. Ni mkingi wa dhambi ya asili, na hivi kwa namna yoyote angepalizwa mbinguni mwili na roho. Anaambiwa umebarikiwa kuliko na kati ya wanawake wote, kumbe baraka yake haichangamani na baraka za wengine. Baraka hii haiji tu bali anapewa kwa sababu amejaa neema tangu kuumbwa kwake, na kwa sababu hiyo uwepo wa Bwana ni mkamilifu katika yeye. Baraka alionayo mama Bikira Maria ni kinyume na laana ya kale ya kurudi mavumbini kwa wazazi wetu wa kwanza. Mwanzo sura ya 3 aya ya 19. Ndiyo kusema, kama Kristu ni mshindi dhidi ya kifo kilicholetwa na Adamu, basi Maria ni mshindi dhidi ya kifo kilicholetwa na Eva. Kwa ushindi huu, lazima bikira huyu atuzwe zawadi ya kushiriki utukufu wa mwanaye kabla ya wanadamu wengine wote, ndiyo kupalizwa mbinguni. Pendwa msikilizaji, kupalizwa mbinguni ni kuendeleza ushindi na ni mlango wa kumfuasa Kristu kuingia mbinguni kwetu sisi tuliokabidhiwa kwake pale chini ya msalaba. Mama, tazama huyu ndiye mwanao. Kamwe mama hatatuacha katika uvuli wa machozi. Lazima atatoa chozi la upendo kwa mwanaye, na tutapata ondoleo na msamaha wa dhambi. Nani kama mama? Mpendwa unayenisikiliza, kwa kupalizwa mbinguni kwa mama Bikira Maria, tunaona ujio wa shime kwa kina mama wote. Na hivi tunashangilia nafasi kubwa katika maisha ya kina mama wanaozawadiwa kwa ushindi wa Maria, mama mtukuka. Tunda la kwanza la ukombozi ni ushindi wa kina mama wote, ni ushindi wa familia zote. Pendwa mwana kanisa, tunapoadhimisha sherehe hii, tunawaombea watawa wote wa mashirika mbalimbali waliojiweka chini ya ulinzi wa Bikira Maria mpalizwa mbinguni. Washike imani Katoliki, wampende mama Bikira Maria kwa heshima na uchaji wa juu, na zaidi wakue katika fumbo na fundisho hili la kupalizwa mbinguni mama Bikira Maria, mama wa Mungu. Kwa namna ya pekee tunaalikwa pia kuwaombea wamisionari wa damu takatifu ya Yesu, ambao tarehe ya 15 mwezi wa 8 1815 shirika lao lilianzishwa na mtakatifu Gaspari na kuwekwa chini ya ulinzi wa Bikira Maria wa damu takatifu. Wamisionari hao wanafanya kazi katika mabara ya Amerika, Ulaya, Asia, na zaidi sana Afrika, katika nchi ya Tanzania na Guinea Bissau. Wajibu na karama ni kutangaza upendo wa damu takatifu ya Kristo iliyotolewa msalabani kwa ukombozi wa ulimwengu, wakitangaza neno la Mungu. Ninakusindikizeni kwa tafakari hii nikikuombea baraka tele za Bwana katika maisha yako zinazomwagika na kububujika kwa njia ya Bikira Maria mpalizwa mbinguni, mama mtukuka juu ya wanawake wote, malikia wa mbinguni. Tumsifu Yesu Kristo. Tafakari imeletwa kwako na Padre Richard Tiganya, misionari wa damu takatifu ya Yesu. Maria.